Të dashur vëllezër e motra, më lejoni të përshëndes me gëzim të madh me ndjenjat e thella të bashkimit në Zotin, vëllain ton Gjergj Frendo, i cili pasi ka marrë nga ati shenjt Benedikti 16, emërimin i peshkëve ndihmës i Arkidiocezës Metropolitane Tiranë-Durrës, gjendet sot këtu para nesh për të marrë hirin e shugurimit i peshkëvnor. Falenderojmë hyjin që nuk kam munguar asnjëherë në orët e vështira të kishës sonë, por edhe kur nuk ka qenë e mundur të kremtohej solemnisht prania atij, i ka vizituar zemrat e njerëzve besimtarë e vullnet mirë dhe i ka ngushëlluar ato. Kur lavdia hyjnore me të cilën i mush zemrat e njerëzve u ngjidhi Krishtit, nuk mund të shkëlqej në kultin publik që i kushtohet hyj, ajo shkëlqen në madhështinë e martirizimit. Hyj i ka dhënë kishës son bi dhe bia që kanë dëshmuar besnikrinë në i dashurisë së tij, dhe ndaj së vërtetës deri në dhërimin e jetës dhe na kanë lënë trashëgim forcën e faljes që vjen nga kryqi i Krishtit. Në sënët kalurën, hyj e ka treguar forcën e dashurisë së tij, duke u dhënë bijve të kishës forcën e martirizimit, tani ai e bekon në bashkësinë tonë kishtare duke na dhuruar hirin e shërbesës baritore. I dashur Gjergj, shugurimi jet i peshvnor është shenjë kujdesit atëror të hyjt në diocezën tonë. Dëshiroj të falenderoj matin e shenjt për gatishmërinë me të cilën ka pranuar kërkesën time për një i peshkëv ndihmës në këtë diocezë, që fal hirit të hyjt, punës me përkushtim të misionarve dhe zemrës e malle të mira besimtarve në për të gjitha familitë, është rritur në mënyrë të mrekullueshme dhe ka nevojë për një përkujdesje më të madhe baritore. Kur i kam kërkuar atit të shenjt i peshkëve ndihmës, kam benduar se noshta ishte një kërkesë e tepërt, duke pasur parasysh se Tirana, deri pak para pak dekadash, ishte vetëm një famulli e rëndësishme, por megjithatë fare vogël e diocezës së Durrësit. Përgjigja e shpejtë e atit të shenjt tregon se ai e njeh dhe e vlerëson bashkësinë tonë diocezane. Nuk mund të mos shpreh gëzimin që kam ndjerë kur kam dëgjuar se ati i shenjtë kishte vendosur që këtë shërbes, për të cilën kishte nevojë kisha jon, t'ia besonte atë Gjergj Frendës, i cili me vërtitet e tij ungjillore dhe me zëdhin apostolik ka arritur të njëjtësohet me popullin shqiptar dhe të qëndrojë pranë të gjithëve me një përvojtëri ndërtuese dhe me një shpirt të pashtershëm shërbimi baritor. Shumë i dashur, atë Gjergj. Për 8 vjet kam pasur nerin dhe kënaqësi të të kisha për krah si vikarin e përgjithshëm të Arkidiocezës Metropolitane Tiranë-Durrës, që sot kam derin dhe kënaqësin të të kem për krah si antar të kolegjit i peshqënor dhe si bashkëpunëtorin më të ngusht në thirrjen tonë të përbashkët për shenjtrimin e popullit të Zotit. Dëshiroj të falenderoj atë Gjergjin që duke ju përgjigjur gjithmonë thirrjes së Zotit, e ka bërë jetën e vetë një dhuratë për kishën dhe në veçanti për kishën në Shqipëri. Shumë të dashur, vëllezër e motra, kremtimi i shugurimit i peshqënor është një përjetim i mrekullueshëm i misterit të kishës, e cila mbart me përvojtëri dhe vendosmëri misionin që i ka ngarkuar biri hyjt. E cili është misioni i kishës dhe cili është roli i peshqëvive në këtë mision? Kisha është populli hyjt i mbledhur nga Krishti i vdekur dhe i ringjallur dhe jeton me forcën dhe ngushëllimin e lajmit të mirë të shërbimit në birin e hyjt. Ky popull i të shpëtuarve, duhet të ruaj të pastër, të pashtërmbruar lajmin e mirë të vërtetën mbi shëlbimin e njerëzimit. Ky lajm i mirë është kristalizuar në kohën e apostujve, në shkrimet e beslidhjes së re dhe i peshqvejt, pasardhësit e apostujve, kanë hirin dhe detyren që këtë të vërtet të shëlbimit në Krishtin t'ja shpallin kohës së tyre me tërë dashurinë baritore që vetë kjo vërtet përmban dhe ngjall në shpirtrat besimtar.